A na to slovo nejsem sama. Dobré odpoledne, totiž sváteční radiožurnál patří právě teď paní Věře Doušové, předsedkyni Potravinové banky Praha, protože paní Doušová přijala naše pozvání, je tedy svátečním hostem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Začněme tím, co jsou to potravinové banky a jak vlastně fungují.
No, potravinové banky jsou organizace, které přijímají od výrobců a potravinových řetězců potraviny, které jsou dobré ke konzumaci, ale nejsou vhodné k prodeji z mnoha důvodů. Ten důvod může být třeba to, že ta potravina je malinko poškozená, co se týče obalu, nebo nesprávně naplněná, nebo nesprávně označená, nebo blíží se doba její expirace. Zkrátka těch důvodů je mnoho. A my ty potraviny nejprve přijímáme do skladu a potom je dáváme organizacím, které jsou našimi odběrateli. V České republice je takových 300 organizací, které od nás odebírají potraviny a dávají je lidem v nouzi, chudým, potřebným, lidem v krizi.
Vy už jste vysvětlila, co jsou to potravinové banky. Mě zaujalo, že v Severní Americe a Austrálii fungují na modelu skladiště. Mohla byste vysvětlit, co to znamená?
No, tam ten americký a australský model je trochu jiný, protože tam vlastně se shromažďují potraviny od dárců do jednoho místa a z toho místa si mohou potřební lidé odvážet potraviny. V Evropě to je jinak. Vlastně první banka evropská, která vznikla zhruba před 20 lety, byl ve Francii a poté, když vznikla druhá v Belgii, tak už se ustanovala organizace, která se nazývá FEBA, Federace Evropská potravinových bank, a my všichni, kdo jsme založili potravinové banky v různých zemích, jsme členové té FEBY. Ona má svoji chartu a součástí té charty je, že tedy potraviny se zdarma získávají, zdarma dávají, ale nedávají se jednotlivcům. To je ten rozdíl proti té Americe a Austrálii. My můžeme dávat organizacím, která je dále rozdává těm, o které pečuje, ale nikoli jednotlivcům. Ono to má taky praktický dopad, protože třeba my, Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj, má zhruba asi 11 000 klientů. Kdybychom měli rozdávat individuálně, tak bychom ani nemohli to nějakým způsobem evidovat nebo podchytit. To by prostě bylo fyzicky vlastně neproveditelné. Takže
to nejde. Když bude jeden potřebný člověk, který se na vás obrátí, tak nedáte tu potravinovou pomoc jednomu jedinému člověku. Musí to být nějaká organizace.
No, ale my to už máme zařízené tak, že všem lidem, kteří se na nás obrací, a těch jednotlivců je hodně, doporučíme podle místa bydliště a podle sociální skupiny, do které patří. Například, jestli je to chudý senior, nebo člověk s handicapem, nebo matka s dítětem, nebo někdo bez domova. A podle toho, jestli bydlí v Praze nebo v Českém kraji, mu doporučíme organizace, na kterou se má obrátit a která od nás podobírá potraviny a jemu je bude už vydávat.
Mm-hmm. Jak si vlastně můžeme představit pražskou potravinovou banku, která tedy pokrývá i střední Čechy?
Ano.
Tuším, je to opravdu velký záběr. Je to, řekněme, velkosklad? Dá se to tak představit?
No, máme dva veliké sklady, jednu kancelář, asi 6 zaměstnanců, 2 nákladní auta, 2 chladící a 1 mrazící takový box a samozřejmě velké množství prostoru. A tam vlastně denně ve všední dny od rána do večera přijíždějí kamiony s potravinami a zase odjíždějí auta, která odvážejí ty potraviny. Je to opravdu takový jako sklad, kde od rána do večera bují opravdu život.
Jak rychle vlastně musíte expedovat ty potraviny dál? Máte
no
nějaký
záleží.
Limit? Jeden den přijmete a ten samý den musíte expedovat?
No, nemusíme, záleží to na tom, co je to za potraviny. Ty dlouhotrvandové potraviny, jako je třeba, já nevím, mouka, cukr, rýže, tak můžeme třeba měsíc, dva mít na skladu a vydávat je podle toho, jak je kdo potřebuje, ale jsou trvanlivé potraviny, které nejsou trvanlivé, to jsou ty, kterým se říká čerstvé. Například mají spotřebujte do, a to je třeba přísně dodržet. To znamená, že velmi často dostaneme jogurty, které jsou třeba spotřebujte do zítřka nebo spotřebujte do pozítří. A ať je těch jogurtů jakýkoliv množství, tak my jsme schopni je rozdat, protože máme tolik organizací, které poptávají všechny ty potraviny, že není vůbec žádný problém rozdat je během jednoho dne.
A podle jakých kritérií si vybíráte ty, které organizace, kterým expedujete to, které zboží, podle té poptávky, kterou máte?
Takhle, my máme vlastně odběratele, kteří, aby se stali odběrateli, musí požádat a podepsat smlouvu s námi. A abychom je přijali mezi odběratele, musí jejich cílová skupina, to znamená skupina lidí, o kterou se starají, být právě z té skupiny chudých, potřebných, lidí v krizi, lidí, kteří to prostě potřebují. Potom se stanou odběrateli a mají právo odebírat všechny potraviny, které máme v množství přiměřené, množství klientů, o které pečují. To znamená například azylové domy, které mají, já nevím, 5 matek s 10 dětmi, mají samozřejmě méně potravin než třeba Charita nebo Naděje nebo Armáda spásy, které mají stovky, možná tisíce klientů.
A máte v tom seznamu i priority, řekněme právě matky s dětmi jsou na prvním místě, když dostanete jogurty a podobně?
Není to tak úplně, že bychom měli priority, ale samozřejmě vážíme, které potraviny jsou vhodné pro kterou sociální skupinu. Pokud dostaneme jogurty, tak vždycky mají přednost děti nebo matky s dětmi. Na druhé straně ty ostatní potraviny nějak nedělíme. Většinou v téhle době už máme nějakou zásobu těch trvanlivých potravin, takže organizace, která si přijede, si může vybrat, já nevím, celkem z pestré škály nabídky.
Opět pro moji představu, kolik vlastně stojí provoz potravinové banky?
No, to je docela relativní. Potravinových bank v České republice je k dnešnímu dni 13, prakticky v každém kraji jedna. Ta naše je trochu výjimečná tím, že je úplně největší. Ona má dva kraje, vlastně Prahu a Středočeský kraj. A jenom pro takovou představu, zatímco v celé České republice je 300 odběratelů potravinových bank, tak Praha a Středočeský kraj mají 100. To znamená, my pokrýváme třetinu vlastně těch odběratelských organizací. Naše roční náklady jsou asi 2 miliony, což je při tom úsporném vlastně hospodaření stejně hodně peněz. A je pro nás velmi složité je každý rok získat na ten provoz.
Mm-hmm. Hlavně ty vysoké náklady, asi nejvyšší položka zahrnuje to chladící a mrazící zařízení, vidíte?
No, to je položka na elektřinu, ta je samozřejmě veliká, protože to má velkou spotřebu, ale také proto, že...
Pohonné hmoty.
No, pohonné hmoty a taky zaměstnanci, protože my máme, opravdu dáváme minimální mzdy, ale samozřejmě narůstá to odvody, takže i když máme velmi malé mzdy a zaměstnanců celkem 6, tak stejně to něco dá, no, ale pohonné hmoty, nájmy za sklady, opravy a údržba aut a dalšího zařízení a samozřejmě ta energie. To je opravdu nákladné a teď to bude ještě horší, pokud vyjde ten zákon, nebo bude schválen zákon, který já samozřejmě velmi vítám. Na jedné straně ten, který říká, že potravinové ne řetězce, ale i dokonce prodejci, kteří mají prodejní plochu větší než 400 metrů, nebudou moct potraviny vhodné ke konzumaci likvidovat, ale budou muset nabízet potravinovým bankám a charitám, tak to bude pro nás na jedné straně výborné, protože získáme více potravin a větší sortiment. Na druhé straně to bude nákladné na provoz a budeme muset zásadně se zamyslet nad tím, jak financovat potravinové banky v republice, protože zatím jediný, kdo nám nabídl tu pomoc, je Ministerstvo zemědělství. Ale je to tak, že my jsme dostali 500 tisíc na roční provoz, což pro ty malé potravinové banky, které mají třeba 5 odběratelů a 2 zaměstnance, je to báječné a vlastně jim to na celý rok pokryje náklady, ale pro nás je to vlastně čtvrtina nákladů. A nedovedu si představit, že bychom měli mít ještě více potravin, více zaměstnanců a více skladů, protože někde na to bude potřeba sehnat peníze.
Jen dodám, že ta novela potravinářského zákona je vlastně na dohled, protože by měla být platná od roku 2018. Zeptám se, aniž byste prosím, jmenovala značky, odkud získáváte potraviny? Je to výhradně od obchodních řetězců, nebo jsou to i soukromé subjekty?
Jsou to výrobci, jsou to řetězce, jsou to také farmáři a jsou to dokonce organizace, které bohužel většinou zahraniční, které se rozhodnou vždycky k určitému termínu udělat sbírku mezi zaměstnanci, tak tě nám pak zavolejí, že bychom si mohli přijet pro, já nevím, třeba jednu dodávku potravin. Stejně tak školy dělají sbírky, ale opět většinou zahraniční školy, které jsou v České republice. Tam zřejmě je větší tradice charity. Nevím, jak bych to jinak vysvětlila, je to škoda. Letos se přihlásila jenom jedna česká škola a jedna česká školka. A jinak to všechno byly školy až zahraniční.
A co třeba takové restaurace nebo nějaká stravovací zařízení? Je tam také nějaká spolupráce nebo šance, že byste od nich získali?
Je to trochu složité. Pro nás je to zatím ještě jako z hlediska zákona o potravinách trochu nedostupné. Je to tak, že potraviny mají určité zákonné normy pro to, za jak dlouho se mohou od doby zhotovení spotřebovat, jakým způsobem se musí převážet a jakým způsobem je potom třeba uchovávat vzorky těch potravin. My na to zatím nejsme vybaveni, možná do budoucna budeme, ale v tuhle chvíli nejsme, takže naštěstí nám ještě nikdo toto nenabídl. Já nerada něco odmítám, protože vím, jak těch potravin je málo a jaká je po nich velká poptávka, ale zatím nám nikdo něco takového nenabídl a jsem ráda, protože nemohli bychom splnit ty normy, které jsou s ním spojené.
Smutné je, že patříme k největším plýtvačům jídlem v Evropě a vlastně se nejedná o to, že by se vyhazovalo příliš potravin prošlých v těch obchodních řetězcích, ale jedná se také o domácnosti. Máte nějaké poslední údaje o tom, kolik kilogramů jídla podle průzkumu vyhodí třeba průměrně každý Čech do koše?
No, ty výzkumy jsou stále smutné. Někdy už před 3 lety jsme byli v Evropské unii vyhlášeni jako první, tedy největší plýtvači. A bohužel, přestože řetězce vyhazují hodně a samozřejmě transportem a výrobou se ztratí, tak největšími plýtvači jsou domácnosti. Domácnosti zhruba z toho, co koupí potraviny, tedy 30% vyhodí, což je obrovské množství. Ipsos dělá každý rok výzkumy plýtvání potravin v České republice. Bohužel, přestože lidé se domnívají, že plýtvají méně, vědí, že by se plýtvat nemělo, vědí, že to zatěžuje jak jejich finance, rodinný rozpočet, tak také planetu, že jo, vodu, vzduch, to, co dýcháme, to, co pijeme, vlastně je tím vším ovlivňováno a lidé mají pocit, že jsou uvědomělí a že to nedělají. Takhle nakonec ve svém důsledku se ukáže, že opravdu 30% toho, co nakoupí a to vyhodí. A jako skupinou největších plýtvačů jsou mladí lidé, asi od 18.
Od 18 do 25 let?
Do 25 let.
Tak to
což
vychází.
Je úplně smutné, protože já se s mladými lidmi setkávám vždycky jako s ekology, s těmi, kdo bojují za čisté životní prostředí, s těmi, kdo třídí odpad. A nechápu, jak je to možné, že jsou současně i největšími plýtvači. To se nějak...
Otázkou je, jestli to třeba není neznalostí rozdílu mezi datem trvanlivosti a spotřeby. Jestli si člověk třeba neplete pojmy a tím pádem se nezbaví nějaké potraviny, která je v pořádku, ale on se domnívá, že už není.
Já nevím, no v celém světě už, nebo hlavně v Evropě, už jsou velmi jako rozšířené informace o tom, co to je spotřebujte do a co je minimální datum spotřeby. Minimální datum spotřeby je doba, do které je dobré to spotřebovat, ale není to nutné. Ty potraviny mají ještě asi půl roku poté
přesah.
A třeba v Německu už přestali vydávat z potravinových řetězců potraviny trvanlivé, které vlastně přesáhnou tu expiraci a ještě půl roku je tam nechávají, což je úplně v pořádku.
A zřejmě tam funguje lepší osvěta. možná u nás není ta osvěta na takové úrovni, abychom si toho byli vědomi.
Já nevím. To je otázka. Protože já se v téhle oblasti pohybuji, tak já velmi často navštěvuji konference, všelijaké propagační akce, které jsou na tohle zaměřené. Vidím tam vždycky mnoho lidí, tak si myslím, že to musí vědět všichni, ale samozřejmě asi tomu tak nebude.
Pak jsem se také setkala s zajímavým pojmem, a sice frígani. Víte? Já jsem si zjistila, že jsou to vlastně lidé, kteří se přehrabují v popelnicích nebo kontejnerech a vybírají věci, které se ještě dají z těch potravinových složek použít. Takže to je jakési poukázání právě na tento problém, že se nemusí vyhodit úplně všechno.
Jo, já jsem se s nima taky setkala, jenom neznám ten název přesně. Dokonce jeden o tom natočil takový jako krátký dokumentární film. Je to samozřejmě čím dál tím těžší, protože většinou potravinové řetězce své kontejnery zamykají do areálu, kam nemá normální zákazník přístup, a nebo na popelnice dávají, nebo na kontejnery dávají zámek, tak je to čím dál tím těžší a je to takové trochu jako pro normální člověka neestetické, ale samozřejmě poukazuje to na skutečnost, že ještě mnoho potravin, které by byly vhodné ke spotřebě, už zůstávají v popelnicích.
Česká federace potravinových bank pořádá teď už pravidelně národní potravinovou sbírku. Kdy byla ta poslední v roce 2016 a jak se jí dařilo?
No, letošní sbírka byla 16. listopadu. Pravidelně je to vždycky v sobotu, někdy ke konci listopadu, a je to úžasná věc, kdy vlastně se téměř všechny potravinové řetězce zapojí a dají k dispozici svůj prostor ve svých prodejnách k tomu, aby se mohla uskutečnit ta potravinová sbírka.
Kolik tun potravin jste právě naposledy díky lidem získali?
Letos to bylo úžasných 312 tun potravin. Samozřejmě nejvíce se vybralo v Praze a potom v Jihomoravském kraji.
Uh-huh. Je třeba některé zboží, některé jídlo z toho, co dostáváte, nevhodné? Stává se, že něco nemůžete využít? Například mě zajímá maso. Když dostanete malené maso, přijmete nebo nesmíte?
Samozřejmě. Všechny potraviny, které nám někdo nabídne, jsou pro nás vhodné, pokud nejsou staré nebo zkažené. Ale maso dostáváme velmi zřídka. Teď v prosinci jsme konečně dostali jednou od dárce, který zkrátka si řekl, že má úspěšnou firmu a že za každého zákazníka nám koupí kilo kuřecího masa, takže nám přinesl 120 kilo kuřecího. To bylo velmi milé. A potom od jednoho řetězce, který už před lety nám maso dával, pak udělal takovou mezeru a letos zase začal. My máme chladící a mrazící boxy, mrazící auta, takže pro nás není problém dostat
kapacita
maso.
Je.
Ano, kapacita je, jen bohužel málo dárců.
Je tedy v této souvislosti nějaká potravina, která vám chybí, kterou nezískáváte v tom množství, v jakém potřebujete?
No, to, co nám absolutně chybí a co vůbec nedostáváme, to je máslo. Před lety jsme dostávali máslo prostřednictvím Evropské pomoci pro nejchudší, ale ta před dvěma lety skončila a od té doby jsme vlastně máslo nikdy nedostali a samozřejmě je to velká škoda, protože pro naše klienty je to velká ztráta.
Takže v případě, že by byl nadbytek másla, můžou se na vás lidé
budeme
obrátit.
Budeme moc rádi.
Vánoční období je obdobím hojnosti. Jídla je většinou mnohem víc než kapacity strávníků. Můžou vám lidé přivést třeba něco z jídel, která zbyla z Vánoc do vaší pražské potravinové banky? Přesněji řečeno, přijímáte něco anebo nepřijímáte nic?
My přijímáme, ale musí to být balené. Musí to být, nemůže to být, že
čerstvý bramborový salát například.
Ano, nebo rybí řízky. To zkrátka nemůžeme, protože není zaručeno ta hygienická úroveň toho všeho. Nevíme, kdo to dělal, jak to skladoval, jak to transportoval. My můžeme jenom opravdu balené potraviny přijímat, ale samozřejmě budeme velmi rádi.
Vy jste v potravinové bance Praha dobrovolnicí. Jinak vlastně jste socioložkou profesí. Když nestíháte tuto práci v potravinové bance, pomáhá vám třeba rodina, pomáhá váš manžel?
No, pomáhá nám mě celá rodina. Jenom bych trošku upřesnila, já nejsem teď úplně dobrovolnicí. Já jsem dobrovolnicí jakožto předsedkyně, ale už asi 2 roky jsem také ředitelkou. Takže za to jsem částečně i placená.
Ale asi to nebudou příliš veliké peníze. Respektive odhaduji, že zase vracíte zpátky do té potravinové banky, že se to točí. Je to
kruh.
No
tak nějak to je. Ale opravdu teď třeba prosinec je úplně nejkritičtější období z hlediska časové vytíženosti.
Času je málo, ale na druhou stranu není to tak, že v prosinci naopak získáte třeba víc těch potravin?
No právě, to je to krásné na jedné straně, protože výrobci i prodejci si v prosinci řeknou, že by nám něco mohli darovat. A oni to také dělají. To znamená, celý prosinec, všichni, kdo jsme členy potravinové banky, pracujeme fyzicky od rána do večera na tom, abychom ty dary přijali a na to, abychom je zase rozdali. A protože to nestačí, tak všichni bereme své děti, své vnuky, tak aby zkrátka to všechno plynule probíhalo.
Takže u vás je vlastně v tomto období úplně nejrušněji. Jak vlastně funguje vaše domácnost? Stane se vám někdy, že nakoupíte nad poptávku a že některé z vašich soukromých potravin skončí v potravinové bance?
No, nestává se to často, spíš bývá opačná situace, že nestačím nakoupit. A tak se dívám, kde bude ještě otevřeno, abych koupila aspoň chleba. Ale myslím, že se nestalo, že bych něco koupila. Já nejsem velký nakupovač. Já kupuju velmi málo. A
jenom pro vlastní potřeby.
Tak a naše rodina navíc ráda jí, takže u nás skoro nic nezbývá.
Co by vás potěšilo, co by tedy ředitelku Potravinové banky Praha v roce 2017, co by vám udělalo největší radost?
No, největší radost by mě udělalo, kdybychom mohli pracovat bez starostí. To znamená, kdybychom dostali hodně potravin, pestré škály, abychom uspokojili co nejvíc našich klientů, a abychom měli nějaké finanční zázemí, abychom zase mohli klidně platit pohonné hmoty, energie, zaměstnance a abychom prostě tu energii napřeli tam, kde je potřeba, a ne na schánění základních finančních prostředků.
Já vám držím palcem, moc přeju, aby to tak vyšlo. Paní Věra Doušová byla hostem svátečního vysílání, také odpovídala na otázky. Za obojí vám děkuji, protože jak jste sama říkala, času nemáte na zbyt, notabene právě teď o Vánocích, takže přeji, ať je ten rok 2017 šťastný, zdravý, ať se vám daří.
Děkuju.
Já také, mějte se hezky a naschledanou.
Naschledanou.